2012 DA14, tak by mohl znít nadpis dnešního rozhovoru s hostem a tím je vedoucí Štefánikovy hvězdárny, astronom Jakub Rozehnal. Vítejte, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Ta číselná kombinace označuje asteroid, který dnes má rekordně blízko proletět planetě Zemi. O tom, kde se berou, kolik jich kde je a kdy se nějaký trefí, budeme mluvit za chvíli. Ale teď k tomu, co jsme ještě před několika hodinami nevěděli, ale teď už to víme, protože obyvatelé ruského Uralu prožili dnes opravdu strašidelné ráno, protože je vyrušila série výbuchů způsobená nejspíše pádem meteoritu. Nefungovaly mobilní telefony, tříštila se okna, země se otřásala. Pane Rozehnale, kdy jste naposledy slyšel o něčem takovém?
Tak v takovéto míře bych asi musel pátrat. Pamatuju si, že v roce 2002 dopadl poměrně velký úlomek meteoritu do oblasti Peru. Tehdy ze země uvolnil zřejmě nějakou kapsu plynu, kterým se potom přiotrávili nějací obyvatelé. Takže určitě se něco takového děje, ale není to zas každodenní záležitost.
To není, můžeme být v klidu, a neznamená to náhodou, že jak země stárne, tak se takové věci budou z nějakého nepochopitelného důvodu dít častěji a intenzivněji?
To určitě ne. Musíme si uvědomit, že takovéto události, které skutečně mohou nastávat klidně každý rok, většinou nastanou nad neobydleným územím nebo vodou, 2/3 povrchu tvoří oceán. Navíc díky technologiím o kdejakém kamínku, který dopadne, víme během pár hodin. Dříve bychom o takové zprávě věděli třeba za několik týdnů, nebo bychom se vůbec nic takového dozvěděli. Takže nemyslím si, že by to bylo čím dál častější.
Poslyšte, jak vás tak poslouchám, není to trochu nuda být v dnešní době astronomem, kdy všechno dopředu víme, spočítáme a víme, že jenom pokrčíme rameny. Co to s vámi třeba dělá, když se dozvíte o tom, že nad Čeliabinskem explodovaly meteority a že asteroid nás dneska mine o nějakých 28 000 kilometrů?
Tak prostě do našeho života chce nechce vstupuje náhoda. Potkáváme si s tím denně, samozřejmě se snažíme náhody eliminovat, ale ono to úplně nejde. A pravděpodobnost, že nás zasáhne meteorit, je mnohem menší, než že s námi spadne výtah.
Jinými slovy, věřme, že za hodinu budeme ještě o něco klidnější než teď. Naším hostem je Jakub Rozehnal, vedoucí Štefánikovy hvězdárny. Pokud se ho chcete ptát, ptejte se buď na webu Radiožurnálu, nebo na našem facebookovém profilu. Vaše dotazy padnou průběžně v průběhu té následující hodiny. No a teď Nebe od zpěvačky Anika.
Dopolední Radiožurnál.
Dnes ve 20:25 našeho času tedy Zemi potká nejtěsnější setkání s cizím tělesem, které kolem nás proletí. Jmenuje se 2012 DA14. Ptám se dnešního hosta, kterým je Jakub Rozehnal ze Štefánikovy hvězdárny, proč tak neromantický číselně písmený název?
Těch objektů je hodně. Takovýchto odhadujeme, že v okolí Země je 1 000 000. Jenom veliká tělesa mají svoje jména a abychom ty objevy nějak jednoznačně číslovali, identifikovali, tak 2012 je rok objevu a to DA14 v tom je zakódováno, že je to tuším 300. těleso objevené v druhé polovině února toho roku.
Děkujeme za vysvětlení. A kde se vlastně ta věc vzala, která kolem nás ve velikosti zhruba poloviny fotbalového hřiště proletí? Říkáte, že jich jsou kolem nás 1 000 000. Pojďme jenom krátce vysvětlit pro ty, kteří jsou nepolíbení a nedotčení.
To je velmi zajímavé, protože soudíme, že tato tělesa se k nám průběžně dostávají z oblasti, kterou označujeme jako hlavní pás planetek. Laicky řečeno je to oblast, která se nachází mezi drahou Marsu a Jupiteru. Takových těles jsou tam miliardy a miliardy. A čas od času se může stát, že se gravitačním působením planety Jupiter takové těleso vychýlí, dostane na dráhu, která kříží dráhu Zemi podobných planet, vnitřních planet sluneční soustavy a to těleso potom zůstává v našem okolí a samozřejmě tu a tam na nás může i spadnout nebo na Měsíc, nebo na Venuši, nebo na Mars.
Říkáte to velice smířeně, nakazíme se vaším klidem, ale věřím tomu, že víte, o čem mluvíte, neb jste profesionál, takže také určitě potvrdíte, že planetě Zemi se průletem tohoto tělesa nic nestane.
Samozřejmě to těleso je malinké, 45 metrů, to je ve smíru opravdu zrnko prachu a v podstatě i kdyby takové těleso dopadlo na Zemi, tak jednak máme dvoutřetinovou pravděpodobnost, že dopadne někam do moře. Při nárazu na pevninu by samozřejmě způsobilo určité škody, ale řekněme škody lokální. Samozřejmě bylo by smutné, kdyby takové těleso dopadlo na Prahu, to by asi jaksi město bylo dost devastováno, ale jaksi nějaký kontinentální nebo globální efekt by stejně nehrozil.
Britský Guardian píše, že kdyby dopadlo takové těleso na Londýn, tak ho vymaže z mapy. Je to skutečně pravda?
Určitě by ho nevymazal z mapy, ale samozřejmě pobořil by budovy, způsobil by další komplikace, které jsou spojené s tím, jak je město protkáno plynovou sítí a podobně, takže určitě by to nebylo nic příjemného, ale na mapě by určitě zůstal.
Zemi tedy neuškodí, ale co třeba družice, protože telekomunikační satelity, pokud se nepletu, tak na geostacionární oběžné dráze jsou ještě o 9 000 kilometrů výš, než proletí tohleto těleso. Nemůže někde nabourat do nějaké družice?
Tak teoreticky samozřejmě může, ale těch družic je tam tak málo, že ta pravděpodobnost je nulová.
Ale spočítat to nejde přesně.
Spočítat, pokud známe přesně dráhu toho asteroidu s dostatečnou přesností, tak to můžeme i přesně spočítat. Problém je, že nikdy neznáme dráhu jaksi úplně přesně, protože tu dráhu odvozujeme z měření a každé měření je zatíženo chybou. Co se týče tohoto meteoroidu, tak ten prolétne okolo nejbližší družice, tuším ve vzdálenosti kolem 2000 kilometrů.
Já jsem se dočetl, že pan Karel Halíř z Hvězdárny v Rokycanech říká, že výpočty astronomů jsou ale přesné a nebeská mechanika funguje a lze se na ně spolehnout. Je to tak?
Samozřejmě lze se spolehnout na výpočty, ale i přesné výpočty musí pracovat s nějakými reálně změřenými daty a nikdy nezměříte něco stoprocentně. Vždycky tam nějaká chyba bude.
A možná se sekne i počtář. Z čeho je složena ta věc, která kolem nás proletí?
Úplně přesně nevíme, na to bychom potřebovali přesná měření, která mimochodem budeme provádět právě při tom těsném přiblížení. Nicméně domníváme se, že je to jaksi kamenné těleso, což soudíme vlastně z toho, jaká tělesa se vyskytují v oblastech, kde předpokládáme původ tohoto meteoroidu.
S Jakubem Rozehnalem ze Štefánikovy hvězdárny v Praze si povídáme nejenom o asteroidu, který kolem nás dnes proletí, ale další témata otevřeme už za chvíli a zajímají nás i vaše otázky, které tady padnou. Pište na web anebo facebookový profil Radiožurnálu. Děkujeme za to. Kolbík Hajlat vás v dopoledním Radiožurnálu uklidnila. Myslím, že uklidnění nalezneme i ve slovech dnešního hosta Jakuba Rozehnala z pražské Štefánikovy hvězdárny. Mluvíme o asteroidu, který nás dnes večer těsně mine. 2012 DA14 se jmenuje. Můžeme ho sledovat?
Ano, to těleso, vzhledem k tomu, jak bude blízko 28 tisíc kilometrů, bude pozorovatelné i malými dalekohledy, nikoli tedy pouhým okem, ale už třeba Triedr by ho měl být schopen odhalit. Samozřejmě záleží ještě na tom, jaké bude počasí, zatím to moc nevypadá. Každopádně pokud by bylo jasno, tak třeba i na Štefánikové hvězdárně budeme mít prodlouženou otevírací dobu, aby se na něj případní zájemci mohli podívat, ale samozřejmě uvidíme, že je to světlý bod, který se mezi hvězdami pohybuje. Žádný tvar toho tělesa pochopitelně neuvidíme.
S označením tady už můžeme číst, že o něm víte od roku 2012. Před chvílí volala jedna posluchačka a ptala se, když se po objevení takového tělesa udělá ten výpočet, tak jak moc se mu dá věřit? Může se třeba měnit ta dráha, rychlost, směr, anebo je konstantní? Jak jsme před chvílí tady citovali, že vesmírná mechanika je přesná. funguje tohle opravdu přesně, pokud se nesekneme při výpočtu?
Ta dráha se může měnit hned, nebo mění hned ze dvou důvodů. V první řadě, jak už jsem vlastně upozorňoval, pokud spočteme dráhu toho tělesa, spočteme ji z údajů, které máme naměřené, které nejsou přesné. Čím více měření provádíme, tím jsou ty údaje přesnější a tím se zpřesňuje dráha. Čili to se může měnit tímto způsobem. No a druhá věc je, že samozřejmě blízká přiblížení k velkým tělesům, jako je třeba naše Země, dráhu takového malého tělesa významně ovlivní. Například tento průlet bude znamenat, že oběžná doba toho asteroidu se změní asi z 380 dní na 320 dní, čili poměrně výrazně se taková věc změní.
Víte, vy asi nemáte rád taková ta, co by kdyby, ale dneska se jim tady nevyhnete, ostatně nás k tomu tlačí naši posluchači. Tak co by kdyby se náhodou opravdu přihodilo, že takovéto těleso poletí na planetu Zemi? Co s tím? Hledat inspiraci ve filmu Armageddon?
Tak u tohoto tělesa, velikosti tělesa tohoto rozměru by se to určitě nevyplatilo. Pokud bychom dostatečně předem věděli, kam přesně to těleso dopadne, což stejně nebudeme vědět, tak myslím, že by bylo vhodné jaksi případné oblasti pádu toho meteoritu evakuovat. Co se týče těles větších, které by mohli způsobit, řekněme, globální katastrofu. Tam už samozřejmě evakuace nepomůže, protože nemáme kam se před takovým meteoritem schovat. Týká se to těles o velikosti, řekněme, 10 kilometrů, to znamená těles, které jsou tisíckrát větší než to, které teďka pozorujeme, nebo které bude prolétat. A takové těleso dopadne v průměru jednou za nějakých 70 milionů let. Kdybychom se o tom dozvěděli s dostatečným předstihem, určitě by šlo nějakým způsobem ovlivnit dráhu toho meteoritu.
Jakým způsobem?
Můžeme se bavit o tom, že bychom zkusili část toho meteoritu odpařit laserem a takové výpary, plyny uvolňované z toho procesu by vlastně sami ten asteroid pošoupli třeba jenom o několik centimetrů, ale to ve výsledku může znamenat, že ten asteroid potom Zemi mine. Můžeme zkusit část toho meteoritu třeba posypat nějakým tmavým materiálem, který bude absorbovat lépe sluneční záření a teplo, které ten asteroid bude vyzařovat, opět jeho dráhu ovlivní.
Čili... Na to všechno jsou věci připraveny? Jinými slovy, existují prostředky, které by tam doletěly, posypaly jakousi cukřenkou, když to zjednoduším, ten asteroid, nebo jak technicky, nebo by se muselo začít honem rychle vyvíjet nějaké vesmírné plavidlo s dostatečnými technologiemi, které by to dokázali udělat?
V tuto chvíli žádnou takovou technologii nemáme. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než ta tělesa sledovat a pokud možno objevovat, protože my potřebujeme to těleso objevit s několika letým předstihem, abychom s tím byli schopni něco udělat. Tady máme jaksi asi ten největší dluh. A samozřejmě paralelně s tím můžeme jaksi propracovávat myšlenky, co s tím a koho tam poslat.
Děkujeme, tolik tedy dnešní host na téma hvězdy kolem nás a také ty, které na nás míří, respektive asteroidy. Ptejte se weba nebo Facebook, vaše dotazy přicházejí, některé už padly, další ještě padnou. Teď nám třeba napsal Jiří Smítka, píše cosi o tom, že by se všechno dalo vyřešit jakousi červí dírou, ale k tomuto termínu se ještě dostaneme po 10:30. To pro vás budeme mít další zprávy. Naši posluchači můžou být rádi, že se dnes neprobouzeli v Čeliabinsku či Jekaterinburgu nebo jinde na Orale, protože právě tam dnes po ránu lidé zaznamenali sérii explozí, výbuchů na obloze. otřásala se země, sypala se okna. Údajně to byl meteorit. My se vás ptáme na našem facebookovém profilu, co si o tom myslíte, zda to třeba nemohla být nezjištěná nějaká zcizená zbraň, která tohle to všechno mohla způsobit, nebo zda to opravdu byly meteory. Vy se můžete podívat také na video, které na facebookovém profilu máme. Našeho hosta se ptám, tím hostem je šéf Štefánikovy hvězdárny Jakub Rozehnal, zda to opravdu nemohla být nějaká zbraň, která způsobila to dnešní hromobytí nad Čelebinskem.
Tak to bychom se museli asi zeptat nějakého armádního specialisty. Samozřejmě těch informací, které o tom máme, je strašně málo. Teoreticky za to mohlo být cokoliv. Logické vysvětlení je, že to byl meteorit nebo bolid.
Pojďme se na to podívat, nebo vy se na to pojďte podívat na náš facebookový profil. My se k tématu ještě budeme vracet a chcete-li se dnešního hosta ptát, ptejte se na webu či Facebooku. Do dopoledního radiožurnálu přicházejí vaše dotazy na dnešního hosta a tím je vedoucí Štefánikovy hvězdárny, astronom Jakub Rozehnal. Povídáme si o asteroidu, který dnes těsně mine Zemi, ale také o všem možném, co by kdyby a také o tom, co bylo. My si sice uděláme vždycky nějaký plán, o čem si budeme povídat, ale vaše dotazy nás dostanou jinam. Takže pojďme se teď podívat k tomu, nebo na to, co nám píšete. Ptá se nás tady někdo, kdo se nepodepsal, zda se dá nějak podle rozsahu expozice zjistit, jak velký meteorit byl ten, který tedy dnes explodoval nad Ruskem, pokud to tedy byl meteorit. Dá se to nějak vypočítat?
Ne úplně přesně, protože to, co způsobuje explozi, je energie toho meteoritu. A ta je závislá jednak na hmotnosti, ale také především na rychlosti. A dokud neznáme dráhu toho tělesa a rychlost, jakou vlastně vstoupilo do zemské atmosféry, tak neznáme ten hlavní faktor, který něco takového ovlivňuje. Čistě tesařský odhad můj je, že takové těleso mělo velikost řádu jednotek až desítek metrů. Mm-hmm.
Další dotaz od Romana z Brna. My jsme o tom trošku mluvili. Roman se ptá, co by se čistě teoreticky stalo, kdyby se Země skutečně srazila s takovým tělesem. My jsme tady mluvili o tom, co by se dělo předtím, než by přiletělo velké, by se snažili odborníci nějak rozstřelit, odstřelit nebo posypat a nechat rozpadnout a případně menší by dopadlo do místa, které by bylo evakuováno, ale co by se dělo potom? Vychýlil, aby se nám někam Země?
Tak co se týče těchto malých těles, řekněme 100 metrů typicky, tak s tou Zemí to ani nehne. Co se týče větších těles, řekněme 10-kilometrových, tam to se Zemí jako takovou také ani nehne, ale při tom pádu dojde k uvolnění obrovského množství energie, které způsobí jednak, může způsobit zemětřesení, může způsobit vlny tsunami, ale každopádně, ať už dopadne na souš nebo do moře, dojde k uvolnění obrovského množství prachu, který se dostane do atmosféry a nastane efekt nukleární zimy, kdy vlastně to, co nesežehne oheň, tak to následně zmrzne nedostatkem slunečního záření. Navíc do atmosféry se uvolní obrovské množství plynů jedovatých, požáry způsobí pokles kyslíku, hladiny kyslíku, takže špatně by se tady žilo při pádu takového tělesa. Myslím si, že dinosauři by o tom mohli vyprávět své, když je to před 65 miliony let postihlo.
Pojďme se teď podívat na těleso, které dopadlo na Zemi v roce 1908. To je ten známý tunguský meteorit. Ono je to vlastně sporné. Co se stalo v roce 1908, co si dopadlo na Zemi, anebo možná také bouchlo, explodovalo obrovské množství metanu. Ale do dneška se vlastně neví, co se v Tungusku v létě roku 1908 stalo. Můžete to nějak vysvětlit, nebo už se ví?
Máme teorie, nikdo u toho přímo nebyl, možná tím lépe, dneska by stejně asi už nevyprávěl. Každopádně těleso, které vstupuje do atmosféry, může způsobit jaksi škody na povrchu, aniž by dopadlo. Ta energie, kterou to těleso nese, může vést k tomu, že tlakový polštář, který před sebou takové letící těleso vytvoří, ten meteorit nebo to jádro komety rozmetá na prach ještě dřív, než vlastně dopadne na Zem.
Což se v Tungusku údajně stalo.
Nenašly se dodnes žádné stopy po tom vlastním tělese, po tom impaktoru, takže soudíme, že to právě byl případ, kdy se celé to těleso rozpadlo. Mohlo se jednat například o kus části jádra nějaké komety, což je v podstatě zmrzlá sněhová koule a po ní toho mnoho nezbyde.
Jakub Rozehnal, dnešní host, a tím, co nás víceméně uklidňoval, teď jsme slyšeli také před chvílí kousek takového ukázkového scénáře katastrofického filmu, ale i ta, co by kdyby, patří k dnešnímu dopolednímu rozhovoru. Může se kamenný meteorit v atmosféře zahřát natolik, že se rozpadne? Ptá se Miroslav Kulhavý a ptá se dnešního hosta Jakuba Rozehnala ze Štefánikovy hvězdárny v Praze. Může nebo musí?
Může a velmi často se to stává. To byl konec konců případ i toho dnešního meteoritu nad Uralem. Patrně se jednalo o jedno velké těleso, které se postupně rozpadalo na menší a menší.
Víte, není ta naše atmosféra takovým ochranným štítem? Nemůže se tedy už stát, pomineme-li některé úkazy, jako třeba tunguský meteorit, který se stejně nakonec rozpadl ještě před dopadem, ale máme se opravdu čeho bát? Každý asteroid, který do atmosféry vletí, musí se nutně rozpadnout při zahřátí, anebo od určité velikosti se to nestane, prostě do velikosti do Země narazí? Na čem všem to záleží?
Tak samozřejmě, pokud se podíváme na povrch měsíce, tak je jasné, že jaksi absence atmosféry je pro povrch dost fatální.
No, jsou tam díry.
Jsou tam díry a jsou tam i malinký dírky, mikrometeority, takže tam dopadne skutečně všechno. Ta atmosféra zachytí každý rok několik milionů tun materiálu, které padá na nás z vesmíru. Samozřejmě ta největší tělesa neschoří a dopadnou. To, zda to těleso se rozpadne a schoří nebo dopadne na povrch, to záleží mimo jiné na rychlosti, takže neexistuje nějaký striktně daný průměr, od kterého nám už něco dopadne na Zemi.
Víte, jak dobře je vlastně sledováno to, co se nad námi děje? Kdo všechno hlídá to dění ve vesmíru a jak moc se na něj dá spolehnout?
Tak vemte si, že toto těleso, které dneska bude prolétat 28 000 km nad povrchem, bylo objeveno právě před rokem. Čili je to relativně čerstvý objev. A říkal jsem, že takových těles odhadujeme, že tam je milion. A samozřejmě o 90% z nich nevíme. Takže je to otázka pozorovacích sítí. V současné době je to ještě stále, řekněme, dílem náhody objevit takové těleso. Nicméně konstruují se jaksi celosvětové přehlídky oblohy malých těles, které mají právě za úkol takováto tělesa včas odhalit a samozřejmě nejenom vědecky zkoumat, to je jedna část. A druhá část je jaksi vymyslet, co dělat, aby abychom se před nimi, dejme tomu, bránili.
A jakými technologiemi se to všechno hlídá? Máme nějaké družice, máme Hubbleův teleskop, máme lidi z dalekohledy tady na Zemi. Co všechno, jaké technologie jsou do toho zapojeny?
V podstatě jediná rozumná šance je jaksi síť pozemských dalekohledů, které budou hlídat v úzovkách celou oblohu. Družice typu Hubbleův dalekohled nebo jiné, to by bylo lidově řečeno s kanonem na vrabce. Ten dalekohled dokáže sledovat jenom nepatrnou část oblohy v jednom okamžiku. Takže by nám mnoho nepomohlo.
Ještě dva dotazy z Facebooku. Dan se nás ptá, kdyby takové těleso, které dnes prolétá kolem Země, narazilo třeba do Měsíce nebo do Marsu, ovlivnilo by nějak dění na Zemi?
tak asi by ovlivnilo do té míry, že spousta lidí se bude vydat na hvězdárnu, koukat, jak je na měsíci nový kráter, ale s náma jako se Zemí by to samozřejmě nic neudělalo.
Lukáš Tošovský přidal zajímavý postřeh, protože zachytil firmy, které, nebo informace o firmách, které přemýšlejí o tom, že z asteroidů budou těžit nerostné suroviny, protože mnohdy jsou taková tělesa plná velice zajímavého materiálu. Jakožto laikovi mě to připadá jako hodně velké sci-fi. Je to realita alespoň v hlavách lidí, kteří se tím zabývají, nebo to je úplný nesmysl?
Tak tohle to už je jaksi i stranou mého oboru, ale samozřejmě časem, až vytěžíme zemskou kůru a nebudeme mít zdroje třeba vzácných kovů tady na Zemi, tak se budeme muset poohlédnout někde jinde, ale v současné době pochopitelně náklady na takovou těžbu by byly o mnoho řádů vyšší než ten finanční přínos.
Jakub Rozehnal z pražské Štefánikovy hvězdárny je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ještě krátké jedno zastavení máme před sebou. Pokud se chcete zeptat, zkuste to. Web anebo náš facebookový profil. Jaromír Nohavica v dopoledním radiožurnálu, ten zpívá i o kometě, ale v jiné písničce, o té nebudeme zpívat, o té jsme si povídali a dnes také bude večer vidět. Naším dnešním hostem je pan Rozehnal ze Štefánikovy hvězdárny v Praze. Víte, spousta posluchačů se ptá, co by kdyby takový náraz nastal. My jsme o tom sice ztratili mnoho slov, ale vy máte na hvězdárně, dá se říct, takovou velice věrohodnou prezentaci, co to je?
Tak když se mluvilo koncem roku 2012 o konci světa údajném, tak se o tom mluvilo tak intenzivně, že jsme vlastně připravili jaksi několik scénářů možného v úzovkách konce světa. Ta instalace tam byla od poloviny minulého roku a měla obrovský úspěch. Navštívili 10 000 návštěvníků. Z toho důvodu jsme vlastně se rozhodli tu výstavu ještě protáhnout. Čili pokud byste chtěli vidět, jakým způsobem ovlivní třeba pád velikého meteoritu naši planetu, tak do minimálně konce března je na hvězdárně přístupná tato instalace.
Takže můžete vidět, co by se stalo, kdyby. Ptá se nás Zdenka Pálová, zdali dnešní výbuch meteoritů nad Uralem nějak souvisí s tím asteroidem, který se k nám blíží. Tlačil něco před sebou nebo nesouvisí?
Tak možná měl nějaký obrážku, ale to je nepravděpodobné, že by tyto dvě události spolu souvisely.
Pozval jste nás na tu instalaci, co by kdyby na Štefánikově hvězdárně. Jak je to vůbec v dnešní době, kdy lidé mají přístup k informačním technologiím? Táhnou hvězdářské dalekohledy pořád ještě lidi, aby se dívali na oblohu, nebo už spíše internet je vám konkurentem?
Určitě není, aspoň ne do té míry, že přece jenom kontakt jaksi s člověkem, který u toho dalekohledu je a je schopen vám instantně odpovědět na vaše dotazy, je asi pořád nenahraditelný. Takže třeba Štefánikovu hvězdárnu za minulý rok navštívilo přes 40 000 návštěvníků, z čehož máme radost.
Roman a Robert se ptají takřka na nekonečno. Co je za vesmírem? Dozvíme se to někdy? A končí vůbec? Můžete třeba vy s určitostí tvrdit, že vesmír je nekonečný?
To jsou hned tři dotazy. Za vesmírem není nic. Kamkoliv se my dostaneme, ať už fyzicky nebo v myšlenkách, tam všude je náš vesmír. Takže nemůžeme prostě vylézt z vesmíru ven a kouknout se, jak vypadá. To zkrátka nejde. Jestli je vesmír konečný nebo nekonečný, to nemůžeme říct s určitostí. V současné době podle výzkumu to vypadá tak, že je nekonečný, ale s tím pojmem nekonečno musíme pracovat velmi opatrně. Když si představíme nějakého mravence, který bude pobíhat po fotbalovém míči, ten mravenec v podstatě vnímá jenom dva rozměry, je hodně placatej a bude po tom míči chodit v domění, že se jedná o nějakou velkou plochu. On zjevně chodí po konečném tělese, ale jeho hranici nikdy nenajde. Žádná taková pro něj neexistuje. A s náma je to podobně. Vesmír není ve skutečnosti trojrozměrné těleso, je to těleso minimálně čtyřrozměrné, ale ve skutečnosti více rozměrné. A to, jestli to, že ten vesmír může být konečný, ještě pořád neznamená, že by měl nějakou hranici, kterou nalezneme.
Odpověď vlastně bez odpovědi, ale tak to asi v tomto případě má být. Chcete-li vidět víc, vydejte se na Štefánikovu hvězdárnu a třeba potkáte i dnešního hosta, vedoucího Štefánikovy hvězdárny, astronoma Jakuba Rozehnala, který byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkujeme, ať se daří. Naschledanou.
Naschledanou.